Čitat ćemo evanđelje po Jovanu, prva glava, čitat ćemo 14. stih. I reč je postala telo i nastanila se među nama. Nebeski Oče, jedan stih Biblije, Oče, ali kao uvod za ovu propoved, večeras, Oče, mi te molim, ja te molim, Oče, nebeski, za božansku inspiraciju, za inspiraciju Svetoga Duha, da bi mi imao vidjeti svu puninu ove reči i blagoslov ove reči. Oče, tvoj prorok je rekao da ako pročitamo jedan stih, da nije cijela večnost mi mogli propovedati na tu temu, jer to je jednostavno beskrajno. Tako da zvoli nam, Oče nebeski, da vidimo svu slavu ovoga jednoga jedinoga stiha, Oče. Daj nam inspiraciju, Oče, da mi možemo to načiniti realnim u svojim životima i u svojim iskustvima. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. A večeras smo na toj temi, znači to je taj jedan stih koji sam pročitao večeras, znači reč je postala telo. Sada kada govorimo o Svetome Duhu, znači iz iskustva ljudi, ljudi traže Svetoga Duha, ljudi žele Svetoga Duha i uvek odvajaju Svetoga Duha od sebe. Ja želim večeras da vam pokažem u stvari da to jeste na jedan način razdvojene, ali na onaj suštinski način to nije. Jer pre nego što je reč postala telo, reč je bila duh. I u stvari, reči koje sam vam ja govorio su duh i život, rekao Isus. I ako ćemo uzeti šta je Sveti Duh, Sveti Duh je reč Božja, to je jedno te isto. I ako ćemo učiniti, ako vi govorite o primanju Svetoga Duha, to izgleda pomalo nerealno. Zato što vi ne možete definisati šta je to duh. On može biti kao vetar koji duva kroz ovu prostoriju, on može biti kao neka nedefinisana sila, on može biti neka emocija koju vi osjećate, ali u svakom slučaju duh je nevidljiv. I onda kada je nešto čoveku nevidljivo, to ljudskom biću izgleda i nerealno. I oni ne mogu definisati duh zato što to samo po sebi zvuči pomalo mistično i pomalo neobjašnjivo. Ali onda kada prevedete to ili kada uzmete njegov drugi naziv ili kada kažete duh Božji je reč Božja, onda vi već stojite u stvari na mnogo, mnogo sigurnijem tlu. Zato što je onda to više nije samo emocija, onda zato što je to nešto što vi možete definisati i kažete reč Božja je duh. A mi znamo reč Božju, mi smo čuli reč Božju, mi reč Božju imamo napisano u formi knjige, mi reč Božju imamo nama predatu u formi propovedanja Božje reči u ovoj generaciji, u onome što mi zovemo poruka, tako da već to nije toliko mistična stvar. I onda kada dođemo do toga da prihvatiti Svetoga Duha ili imati Svetoga Duha znači prihvatiti reč Božju, onda je mnogo već lakše to učiniti, ali sada idemo jedan korak dalje i kažemo i reč je postala telo i nastanila se među nama. Sada reč je bila odvojena od čoveka, ali onda je reč postala čovek. Ja želim večerašnju službu da vam pokažem i da govorim na temu u stvari da Isus Hrist nikada nije sebe odvajao od reči. I nikada nije sebe definisao samo kao nekoga u kome je reč. On je objavio sebe kao reč Božja. On je bio čovek koji je postao reč Božja. I sada Isus Hrist je ta istina rekao, moj otac koji je u meni, on čini ove stvari. Bez njega ja ne mogu činiti ništa, ali je također rekao, ja i otac smo jedno. I ko vidi mene, vidi oca. Ja sam prvi i posljednji alfa i omega, bio sam mrtav, ali sada sam živ. On je sebe predstavio kao gospoda Boga, ni manje ni više. On je bio gospod Bog. Ne samo da je Bog bio u njemu, nego je on postao i bio Bog. I reč je postala te. I mi sada Svetoga Duha tražimo i obično govorimo o Svetome Duhu ili o Hristu kao o nekome koje je u nama. Ali u ovom je vremenu, ovo vreme je jako izazovno, baš zato što ga je prorok nazvao vreme ujedinjenja. Ovo je vreme ujedinjenja, mi možemo govoriti naravno o svetskom ujedinjenju, jako puno ljudi voli da priča o tome. Svet se ujedinjuje, crkva se ujedinjuje, Svetski savez crkava se ujedinjuje, nacije se ujedinjuju, imamo Evropsku uniju, imamo Svetski savez crkava, imamo Ujedinjene nacije, imamo sve to. I to je ta vrsta jedinstva. Ali osnovno i suštinsko jedinstvo koje se u ovome dobu uspostavlja jeste jedinstvo između duha i tela. Ovo je vreme, i ja ga mogu definisati samo onako kako ga je prorok definisao, i on je ovo vreme nazvao vreme ujedinjenja. Ovo je vreme u kome se sve ujedinjuje. Svet se ujedinjuje, religija se ujedinjuje, ali najvažnije i najveće ujedinjenje je ujedinjenje između duha i tela ponovo na zemlji. I reč je postala telo. Sada, ako vi čitate pažnje ovaj stih, vi ćete vidjeti da je reč postala telo, a kao nešto postane, to znači da pre toga nije bila telo. Reč je postala telo. Dakle, pre nego što je reč postala telo, ona je bila odvojena od tog tela. Pre nego što je postala telo, ona nije bila telo. I mi možemo da se vratimo do reke Jordana kada se to jedinstvo između Hrista i Boga uspostavilo. I brat Rakan kaže da je to bio jedan od najvećih trenutaka večnosti ili istorije sveta, u stvari duh i telo su se ujedinili, Bog i Hrist su se ujedinili. Pre toga trenutka telo je bilo telo, a duh je bio duh. Ali kada se Sveti Duh spustio i ispunio Isusa Hrista na reci Jordanu, onda je duh nastanio se u telu, a telo je postalo reč. Ne da je reč bila u telu, nego je telo postalo reč. I zato Isus Hrist kaže, ne da je uskrsnuće u meni, no on to nikada nije rekao na takav način. On je došao i izjavio, ja sam uskrsnuće i život. Ja sam prvi i posljednji. Ne da je uskrsnuće u meni, ja sam uskrsnuće.
Amen.
I mi sada živimo ponovo u vremenu ujedinjenja duha i tela, kada to otkrivenje je načinjeno jasnim, i tu je velika, velika, velika misterija ovoga doba, i tu je u stvari i veliki izazov ovoga doba. Zato što mi uvek želimo da živimo stvari koje su prošle i mi gledamo na prošla vremena, i to je ljudska priroda. I ako čovjek nije dovoljno duhovna osoba, on će uvek gledati na istoriju, i za njega će biti Bog istorija, i on će uvek pokušavati da živi istorijski deo koji je prošlo. Tako su u vreme Isusa Hrista oni su gledali na Mojsija da nisu bili duhovno ispunjeni ili nisu bili duhovni ljudi, gledali su na istoriju i pokušavali su da žive kao što su živjeli u vreme Mojsija. I mi danas isto tako pokušavamo da živimo kao što su ljudi živjeli na početku 20. veka i mi danas u stvari imamo u 21. veku da ljudi pokušavaju da žive iskustvo koje su imali ljudi početkom 20. veka kada je nastupilo vreme obnavljanja darova. A neki idu i dalje u prošlost pa žive vreme posvećenja, pokušavaju i samo da se udalje od loših stvari i nikada ne uspevaju da budu zadovoljni u svemu tome zato što žele da žive u istoriji iz koje je Bog otišao dalje. A imate zaista, pa pogledajte samo koliko ljudi pokušavaju danas da žive vreme posvećenja. I misle da je dovoljno, nekada je bilo dovoljno ne lagati, ne krasti ili činiti ispravne stvari, posvećivati stare, ali danas ako uzmete samo to, vi nikada nećete biti dovoljno duhovna osoba koja je blizu Boga, zato što je Sveti Duh otišao dalje u svemu tome. I ako danas pokušavate da koristite duhovne darove, vi ćete ispasti smešni zato što toga nema na način na koji što je bilo u Azuzu ulici. I kogod danas pokuša, vi teoretski možete reći Bog je isti jutro, danas i za uvek, i ono što je radio u Azuzu ulici, on će raditi i danas. Ali pokušajte da govorite u jezicima kao što su oni govorili, pokušajte da tumačite jezike kao što su oni tumačili, pokušajte da koristite darove na način na koji su oni to radili, vi ćete vidjeti da to danas ljudi ne uspevaju. Iako teoriju, doktrinu toga, objašnjenje kako bi to trebalo da bude, oni imaju savršeno u glavi, ali iskustvo toga oni nemaju. Ista stvar je i sa posvećenjem u vesljivo vreme. Da oni mogu savršeno objasniti šta je posvećeni život, ali oni žive danas manje posvećeni život nego što su ga ikada živjeli, zato što nema sile Božije da to podrži. I onda kada nema sile Božije da podrži određenu stvar, onda čovjek ispada poprilično frustriran i većim dijelom svog života čak i smešan, zato što on ne živi u Božjoj volji. On živi u nekakvoj istoriji pokušavajući da ono iz čega je Bog otišao dalje, da oživi. I to ne ide, i to nikada neće ići, ali mi smo sa prorokovom službom utonuli u jedno vreme, u jedno savršeno vreme, to je vreme ujedinjenja duha i tela, i vreme kada Bog se, ili Božja sila se, ili orlovsko pomazanje, je izliveno na crkvu, nevestu zadnjega vremena, da bi podržala iskustvo ujedinjenja duha i tela ponovno. I sada, ja sam o tome i u Mađarskoj sad propovedao prošle nedelje na službi, govorio sam iz Mateja 4. glava. Dobro, iz toga možete izvući demonologiju, naravno, i pričati o tim stvarima, ali možete izvući jednu ključnu stvar. Da je to bio test, Isusa je Duh Sveti odveo u pustinju da ga đavo iskušao. I celo vreme, jedino na što je đavo udarao, bila je Isusova vera u ono što on jeste bio. Ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postanu hlebom. Ako si sin Boži, iskoči sa ove scene, jer je napisano anđelima će zapovedati za tebe i oni će te nositi da nigde ne zapneš i ne padneš. I onda ga je podigao na najveću planinu, pokazao mu sva kraljevstva ovoga sveta i rekao, sve ću to tebi dati ako mi se pokloniš. Ali ključ iskušenja je bio, ako si sin Boži. Sada vrsta vere u tom pomazanju koje je došlo na reci Jordan. Ja želim da vam sad govorim o pomazanju koje je došlo na Isusa, a Isus je bio pomazan puninom božanstva telesa. Sva punina Boga je bila u Hristu. I to pomazanje kada je došlo na Isusa, ono je prouzrokovalo veru u to da je on lično Bog. Shvatate li koliko je to velika vera bila? Zato što Isusova vera nije bila samo Bog je u meni, to je bio deo priče. Kada se osjećao i kada je govorio kao čovjek, on je mogao reći Bog je u meni, moj otac je u meni. Ali kada je pomazanje zahvatilo njega i kada je on bio pomazan puninom božanstva telesno u svojoj službi, u svom propovedanju, u svome životu, on nije izjavljivao tako nešto. On je izjavio, ja sam Alfa i Omega, ja sam prvi i posljednji, ja sam taj Bog, toliko si vremena sa mnom Filipa i još me nisi prepoznao, ja sam uskrsnuće i život, ja sam taj Bog. I njegova vera je bila da je on Bog lično. Ne, on nije samo vjerovao pomazan Svetim Duhom da je Bog u njemu. On je vjerovao da je on taj Bog. I zamislite koliko je vera Sina Božijeg morala da bude velika, da je on zauzeo mjesto i on je morao da vjeruje. Ja sam čovjek koji je postao Bog. Ja sam Jahve, Bog u tebi. Ne da je Bog u meni, ja sam Bog. Slušajte kakva je to vera. Ja sam lično, ja sam Bog. Nema tu razdvajanja, pa vi kažete, duh je u meni, ako duh hoće da se pokrene, ja ću to uraditi. Kada je stajao pred Lazarovim grobom, on nije imao nikakve sumnje. Ja sam Bog, sklonite taj kamen, maknite ga odat. Ali Gospode, koliko je bio? 3 dana je tamo Gospod i sada već udara, sada se već osjeća iz toga groba, ne zanima me ništa, ja sam Gospod Bog vaš, maknite taj kamen. I oni su slomili taj kamen i on je kao Gospod Bog u veri izjavljivao, Lazare, izađi odatle, ja tebi govorim. Ja ti govorim. A ja nisam prorok, ili nisam samo prorok, a ja nisam sin Boži, ili nisam samo sin Boži. Ja sam prvi i posljednji, ja sam Jahve Bog koji je izveo decu Izraela iz Egipta i doveo ih u obećanu zemlju. Ja sam taj. Ne neko nalik njegov. Ne neko kao on. Neko ko je njegov sluga. Ja sam taj Bog. Svatate li? I pomazanje koje je naredio danu došlo na Isusa Hrista prouzrokovalo je da on veruje da je Bog. U stvari, tog trenutka on je postao Bog. I zato ovdje Jovan mora apsolutno precizno da se izražava u evanđelju i kaže i reč je postala te. A reč nije bila telo. U početku je bila reč i ta reč nije bila telo. Reč je bila u Bogu kao um Hristo i ta reč nije bila Bog. Ali sada je reč postala telo i nastanila se među nama. I to je izazov ujedinjenja. Jer celo vreme mi osjećamo da je Duh Sveti u nama. Mi pokušavamo da prepoznamo Duha Svetoga u sebi. Mi pokušavamo da osjetimo Svetoga Duha, mi pokušavamo da koristimo njegov dar. Mi celo vrijeme to odvajamo od sebe, ali pomazanje ovoga vremena ujedinjenja će prouzrokovati unutar nas veru, kao što je to bilo pomazanje na reci Jordanu koja će reći, ja sam Hrist. Razumete? Ne da je Hrist u meni. Ne da ja sad kopam po sebi. Hrist je postao Dragomir. To je istina. Znači, u otkrivenju Boga, i zato je božanstvo tako važna tema, i zbog toga Satana ima sve te doktrine, i zbog toga postoje ti koncili, crkava i svo to smeće od doktrina, i tri Boga, i trojstvo, i konziliju Boga, Bogova na nebu, i sve te gluposti, zbog toga što istinsko otkrivenje božanstva pokazuje vama kako je Bog postao telo i kako vi postajete reč. I zato je brat Abraham govorio o otkrivenju Boga i on je govorio, kada je Mojsije predavao zakon Izraelu, Mojsije nije bio Mojsije nego Bog. I brat Abraham izrečito u toj propovedi kaže ovako, sad ću vam citirati jer znam to na pamet, u cilju toga, u svrsi toga da Bog preda zakon Izraelu, Mojsije je morao da postane Bog ljudima. I sada kada je Mojsije bio pomazan, Slušajte, kada je pomazanje bilo na njemu, Mojsije nije bio Mojsije, Mojsije je bio Bog. Mojsije nije bio samo Božji prorok, mada je bio i to. Mojsije nije bio samo grešnik spasen milošću. Mojsije nije bio samo izabran da preda reč Izraelu. On je postao deo božanstva, on je postao inkarnirani Bog. A Isus Hrist Nazarećanin je bio punina božanstva telesno i kada se pomazanje spustilo na njega, to on je bio sin Boži kada je došao do reke Jordana, a kada je izašao iz reke Jordana, on nije bio sin Boži, on je bio Gospod Bog naš. I tu je bilo uspostavljeno to jedinstvo i u njegovom srcu on je verovao, ja sam Bog. Znate kako je to vera bila? Ja sam Bog. I Satana je dobro znao i dobro je razumeo o čemu se tu radi. Ako si sin Boži, ako si Bog. U prevodu, ako si Bog, ti reci da ovo kamenje postanu hlebovi, jer to samo Bog može uraditi. Ti tvrdiš da si Bog. Pa reci to. Dokaži to. A Isus se odgovorio i rekao, Satano, ja nemam tebi šta da dokazujem, idi od mene, jer je pisano Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedino me klanjaj. Ali opet u sljedećoj rečenici, u sljedećem udaru Satana dolazi i opet, ako si. Ali ja znam ko sam, ja jesam taj Bog. Ja jesam bezgrešno začet sin koji je bio u utrobi ili u stomaku Marije. Ja jesam dete koje je raslo pored Josipa i Marije. Ja jesam drugi Adam, sve ja to jesam. Ali izvini Satano, pored svega toga što jesam, ja sam još nešto. Ja sam Gospod Bog Izraela, ja sam prvi i posljednji, ja sam Jahve, ja sam taj Bog. Ne neko ko je njegova masta, ne neko ko je njegova ikona, da tako kažemo, ne neko samo ko je njegov hram, mada sam i to, ja sam taj Bog, ja lično sam taj Bog. I sada pomazanje u vremenu ujedinjenja prouzrokuje ponovo tu vrstu jedinstva. I to je razlog zašto mi moramo prolaziti kroz ovo što prolazimo, jer vreme korištenja darova nije uverilo ljude ko su, nije ih postavilo pozicijono u Hristu. Ali u vremenu ujedinjenja to Božje pomazanje dolazi na vas. I sada, naravno, sve stvari pre nego što postanu iskustvo su doktrine. Učenje o božanstvu. I slušajte koliko je to samo na teološkom nivou izazov. I samo se vratite film vaših teoloških pitanja i nedoumica i vidjet ćete da pored zmijinoga semena 70% vaših pitanja je bilo vezano za božanstvo. I naravno, ako je Bog vodio vas kroz trojičarske crkve, onda ste bili u jednom ekstremu, ako smo mi bili kao ja u KDC-u, u jedinovarskoj crkvi i u drugom ekstremu, i jedna i druga crkva i denominacija nemaju objašnjenje božanstva. I sve je to komplikovano i konfuzno, i ako smo se oko ičega pitali, to je bilo božanstvo Isusa Hrista. Znači, ja sam u početku poverovao da je Isus Bog, ali nisam mogao objasniti kako je on. I Zvonko je radi se sjeće tamo u Vrnjačkoj banju kad su ti Grci, taj Grk, čovjek iz Grčke kad je došao danas, bukvalno teroriše o pitanjima, o božanstvu, on je govorio, pa dobro, ćete mi reći da li je Isus šizofrena osoba. I on je uzeo i citirao sve one stvari koje Isus govorio. Moj otac je veći od mene. Dokazujući trojstvo. Moj otac je veći od mene. Pazite, to je Isus zaista rekao. Ali onda je rekao također, ja i otac jedno. I isti Isus koji je rekao, moj otac veći od mene, je rekao, ko vidi mene, vidi oca. I to je nešto što teološki um ne može da razume, jer to deluje kontradiktorno svakoj inteligenciji. I onda kako denominacije nastavlja, ako će vam neko uzeti, ko vidi mene, vidi oca, on će otići u KDC, ako neko uzme ono što je Isus također izgovorio, moj otac veći od mene, on će otići u neku trojičarsku crkvu i na osnovu samo jednog dela slike oni će graditi svoju doktrinu. Ali onda je bilo potrebno da dođe neko ko je bio prorok, pomazani prorok, da te stvari postavi na svoje mesto. I da kaže, Isus je bio i čovjek i Bog. U istini, Isus je bio čovjek koji je postao. I zato je apostol ovdje morao veoma precizno napisati i reč je postala. duh koji je bio odvojen od čovjeka postao je čovjek. I kada pomazanje je zahvatilo Isusa Hrista, to više nisu bile dve osobe. Isus nikada nije govorio ni o dvojstvu Bogova, on je govorio o sebi kao čovjeku koji nije Bog i govorio je i predstavio je sebe kao Boga lično. I ako neka osoba kaže moj otac, moj Bog je veći od mene, ona ne predstavlja sebe kao Boga. Jer ne možete imati velikog i maloga Boga. On je objavio sebe kao čovjek. Ali kada je to pomazanje došlo na njega i kada se on ujedinio sa telom, on nije postao samo Božji hram. On nije postao samo mjesto Božjeg prebivanja. On je postao lično Bog. Da li shvatate to? Lično Bog. Ne neko ko predstavlja Boga, ne neko ko objašnjava Boga, ne neko ko, u kome Bog živi, neko je prepun Boga iznutra, on je postao Bog. I zato reč kaže, reč je postala telo i nastanila se među nama. I tu vrstu jedinstva koje je ispostavljeno na reci Jordan, đavo je pokušao da uništi u pustinji i zato je to bio taj prvi žestoki okršaj između Boga i Hrista. Jer ako između Boga i Sotona. Jer ako pogledate iskustvo pustinje, svi vi možete imati puno iskušenja koje vam donose drugi ljudi. Vi možete imati puno iskušenja koje vam donosi crkva, svet, prilike i sve ono što se može rešavati u vašem životu, ali u pustinji nije bilo drugih ljudi, nije bilo Fariseja, nije bilo Sadukeja, nije bilo nikoga. Bio je Hrist, bio je Bog koji je bio u Hristu i bio je Satana koji je tu vezu jedinstva pokušao da naruši. I zato je to bila jedna žestoka bitka koju je Hrist naravno dobio, jer on je bio Bog. I zbog svoje vere da je on Bog lično, on nikome nije zabranjivao tokom svoje službe sina čovečije da klekne pred njega. Jer Biblija kaže, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedino me klanja. I onda dolaze ljude koji on isceli, oni kleče pred njim i on ih uopće ne ukorava zbog toga, zato što oni kleče pred Gospodom Bogom njihov. A pomazanje koje je došlo na Jordanu učinilo Isusa ni manje ni više nego Bogom. I kada dođemo do vremena ujedinjenja kroz sve te, sva ta vremena, kroz sva ta crkvena doba, ja želim večeras da vam dam samo jednu ideju, jer ja znam jednu stvar, ja se sjećam i brat Findel o tome govorio i ja se slažem sa tim. Pre nego što Bog uradi neke stvari, ljudi počinju da pričaju o tim stvarima. Tako, pre nego što je Bog izlio dar jezika, ljudi su počeli da pričaju, čitali su dela apostolska, čitali su drugu glavu, počeli su pričati o tome kako su nekada ljudi govorili u jezicima. To je postala tema razgovora među ljudima, a onda je Bog to načinio iskustvo. I pre nego što ove stvari, pre nego što bilo koje stvari postanu iskustvo, Duh Sveti se izlije, i ljudi pričaju, razgovaraju o tome, čeznu za tim, žele to, željaju za tim stvarima. I sada kada ja govorim o ovim stvarima, naravno da ja verujem da će Bog to načiniti apsolutnim iskustvom, jer duboko verujem da vreme u kojem mi živimo ne može da bude reprodukcija darova. Da je to vreme vere u ono što Bog kaže da vi jeste. I mi smo već prolazili kroz te stvari i naravno nije ovo, već godinama mi te stvari verujemo u ono što smo, ko smo, šta smo u Gospodu, sve to stoji. Ali jedno je doktrina, jedno je učenje, jedno je naučavanje, a drugi nivo je iskustvo to. Jer kada Sveti Duh dođe i kada ovo pomazanje dođe, ono će učiniti da vi razumete to mnogo bolje. Kada to pomazanje dođe, ono će učiniti da vi kažete, ja nisam kao Hrist. Ja sam Hristu te. Ja nisam, u meni nije neki abstraktni sveti duh. Ja sam sveti duh ako želite da kažete. I kao kada je bio nad Lazarevim grobom, Lazare izađi. Ja ti govorim, ja znam ko sam i šta sam, ja ti govorim. Lazare izađi odatle. I sada kada razumevate taj treći potez, to nije nešto samo u vama, to postajete vi. Hrist uzima vaš lik. Kao Mojsije kada je predavao zakon Izraelu, on je postao Hrist, on je postao Bog, on je postao božanstvo za te ljude. I kada to isto pomazanje dođe na vas, ono će prouzrokovati istu stvar u vama, u ovoj generaciji, da vi kažete, ja sam sin Boži. I sada kada ja stavim ruke na ovog bolesnog čoveka, on će ozdraviti. Slušajte, ja sam sin Boži. Ja sam reč Božja u tebi. Ja to jesam ovoga trenutka i sada kada ja položim ruke na ovu bolesnu osobu, ovaj rak će se povući iz njenoga tela. To je vera u ono što... Tako je Isus prolazio pored smokve i rekao, neka nikad, nikad niko ne jede sa tebe nikakvog roda, i smokva se osušila. To je bio kraj. Zašto? Zato mi kažemo zato što Isus to govorio, ali naravno Isus je verovao u to da je Bog. Isusova vera nije dosezala dotle, ja treba da živim posvećeni život, mada ga je živeo. Isusova vera je bila savršena u tome, ja sam Bog. Ja sam se ujedinio sa Bogom, ja sam Bog. Ja sam taj Bog lično, tačka. Zamislite koliko je to izazov za svakog čovjeka, za svako ljudsko biće da to veruje. Ja sam Bog, ne neko kao Bog. Ne neko ko je njegov prorok. Ne neko ko je njegov hram. Ma ja jesam sve to, i njegov prorok i njegov hram. I onda je rekao i to, pa porušite taj hram i za tri dana ja ću ga podignuti, ali ja sam mnogo više i od proroka i od hrama, ja sam Gospod Bog Izraela. Ja sam onaj koji je bio pre Abrahama, pre nego što je Abraham bio, ja jesam. Nemaš 30 godina, a Abrahama poznaj. Pre nego što je Abraham rođen, ja sam bio Bog, naravno. Ja sam Bog, stvoritelj Abrahama, ja sam Bog, stvoritelj neba i zemlje. Ja sam bio onaj koji je izgovorio, neka bude svetlo, i svetlo se pojavilo. Ja sam taj Bog. Ali nemaš 30 godina, ali imam veru u ono što sam. I zbog toga što je bio pomazan puninom božanstva telesno, te stvari su mogle funkcionisati u njegovom životu. Brat Rakam je na jednom drugom mjestu, u jednom propovedi rekao, Isus se ispunjavao rečju dok nije postao reč. Sada to da neko postane reč ima svoj proces. Znači, to se ne dešava u jednome sekundu, to se ne dešava u jednom treptaju, to se dešava kroz život. Isus se hranio rečju, ispunjavao rečju dok nije postao reč. Sada to je ista stvar koja čeka nevestu Isusa Hrista i koju ona prolazi na kraju ovoga vremena. Zato što vi vidite šta se dešava u ovoj generaciji. Vi nikada niste imali bolju hranu. I mi nikada nismo imali bolju duhovnu hranu nego što je hrana zadnjega doba. Nema takve duhovne hrane kao što je hrana zadnjega doba, i vi gledate, i to nekada postane zamorno, ljudi od službe do službe hrane se tim stvarima, od propovedi do propovedi, čitaju jednu, pa slušaju drugu, pa ponovo jednu, pa drugu, pa treću propoved, pa se hrane time godinama, ali znate, to ima svoju kulminaciju, vi se hranite rečju, a na kraju toga vi postajete reč.
Amen.
I slušajte, vi ne postajete samo posuda reč. Vi ne postajete samo alat koji Bog koristi. Vi ne postajete samo hram ili mjesto Božijeg prebivanja. Ne, ne. Vi postajete mnogo više od toga. Vi postajete lično reč. Hrist, pomazanik Boži koji je postao reč Boži. I to je to veličanstveno vreme ujedinjenja. I kada razmišljate, mi celo vreme, da bi uzete osobine savršenog čovjeka, ima tu puno ljudske filozofije ili ljudske fantazije, gdje oni pokušavaju čovjek sebe trudom da načini nečim što bi trebao da bude. Ali znate zašto vi postajete savršeni čovjek? Samo i jedino zbog toga što postajete Hrist lično. Ne Isus Hrist, nego Hrist. Grešnik pomazan ne puninom božanstva, nego delom božanstva koje je namenjeno za njega. Drugim rečima, deo Svetoga Duha će postati Dragomir lično u telu i to je svrha ove poruke. Deo Svetoga Duha će uzeti lika Ladina, Zvonka, Milana, bilo koga od vas. Deo Svetoga Duha postaje vi, a vi postajete Hrist. Ne neko kao Hrist. Ne samo neko u kome je Hrist. Ne hram ili posuda kroz koju Hrist deluje, to sve vi jeste, ali u ovom pomazanju zadnjega vremena, u ovom vremenu ujedinjenju, to nije na to pomazanje vaš ime Hristom lično. Ja sam u Mađarskoj govorio u stvari iz četvrte glave Matejevog evanđelja na onoj negativnoj strani. I uzajte tu negativnu stranu toga zato što ljudi demone nazivaju sobom i to je strašno. A oni čak misle da je to duhovno, ali to je u stvari strašno. Ja sam depresivan, a dobro, to je istina. Ja sam nervozan i to je istina. Ja sam pun požuda i zavisi i to je istina. A šta ću, to je moja priroda i to je istina. Ali to nije samo to, to je neko ko je unutar tebe i taj neko je đavo lično. I onda Isus Hrist kada iz Marije Magdalene izbacivao đavola, on je izbacio 7 groznih jezivih osobina. I svaka od tih osobina je bila demon. Požuda, zavist, laganje. Sve to bilo u toj ženi. I još tih 7 stvari, da se setim koje su. Uzmi se tih 7 smrtnih greha, pa to je to. Ali sve to Isus izbacio iz te žene. Izbacujući demone, on je izbacivo njene osobine. Ali ljudi danas to kažu i to sam ja, joj, kako da pomognem sebi? Ne možeš nikako dok ne prepoznaš da je to duh unutar tebe. A onda kada prepoznaš i tome moraš da se protiviš, i te kada se tome protiviš koristeći reč Božju, to će otići od tebe. Ali onda druga stvar je, približi se Bogu, pa ako je. Znači, ja sada mislim, vi sada uzmite propoved osobine savršenog čoveka, samo uzmite, vi mislite da morate da gradite osobinu po osobinu, osobinu po osobinu. Vi to nikada nemate, to nije deo vas. Ni strpljivost, ni dobrota, ni bratoljublje, ni ljubav kao kronicu i kamen, to uopšte nije deo vas. Vi to ne možete izgraditi od sebe, u sebi, ni ja, pa da dubimo na glavi ovdje do uznesenja. Nema tog spiska pravila koja će to uneti u vas, koja će to proizvesti u vama. Vi ne možete to. Zato što to nije ništa drugo nego podređivanje sebe Hristu. Ko je savršen čovjek? Pazite, ko je savršen čovjek? Izvinite, osobine savršenog čovjeka. Recite mi jednog savršenog čovjeka, samo jednog savršenog čovjeka u istoriji sveta. Pazite, savršenog čovjeka, to nije čak ni Josip iz Staroga Zaveta, to nije ni Mojsije, to nije ni Job, to nije ni David, niko od njih nije savršen, su pravili greške. Recite mi jednog savršenog čovjeka koji nije napravio nikad ni jednu jedinu grešku. Savršeni čovjek je Isus Nazarećan. A zašto je on bio savršen? Pa zato što je Bog bio u njemu i zato što je on bio Bog. A sada sve te osobine su hristlične. Uzmite samo taj krunični kamen. I ako bi vi sada sebe pokušavali da naučite ljubavi, ja ću voleti, ja ću voleti, ja ću voleti tebe, ja tebe volim, ja tebe ljubim. Znači, sve to ljudska fantazija i sve to smiješno. Zato što je Hrist ljubav. Bog je ljubav. I ako hoćete božansku ljubav u sebi, vi treba da prihvatite i dozvolite da neko živi u vam. I ne samo to, čak u ovome vremenu Bog zahteva od vernika više, ne samo da prihvati verom da neko živi u tebi, nego ti verom moraš prihvatiti da si ti postao Hrist. I sve te stvari mi ulazimo u njih ispovedati. Pazite, Isus kaže, mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam. Ali onda kada čitamo i druge delove Biblije, recimo ono što apostol Pavle kaže, on je naš mir. I da bi imali mir, vi ne možete imati nešto od njega. Vi morate imati njega. I ne samo da morate imati njega, vi morate postati on. Vi se morate ujediniti sa tim, sa njim. Ne sa nekom emocijom. Izvinite, ne sa emocijom, nego sa nekom osobom, a ta osoba je Hrist. I onda kažete u veri, ja imam Hrist. To tako lako ljude rade u demonologiji, tako lako se ujedinjavaju sa đavolom, da ja to ne mogu da verujem koliko je to jednostavno, koliko je to ljudima normalno, koliko je to svakodnevno. Koliko Bog to mrzi, tu vrstu ispovedanja i tu vrstu reči koje dolaze sa ljudskih usana, ja čak ne mogu to da govorim. Osjećam se loše kada sad to moram kao primjer da govorim ovdje za propovijed. Ali kada vi kažete, ja sam nervozan, vi kažete, imam đavola u sebi. A slušajte, otići još dublje i još oštrije u demonologiji, brat Brakan kaže za Brastvaru iz Endora. Znate što kaže? Ona je bila đavo. Ne kaže da je đavo bio u njoj. Nego kaže, ona je bila đavo. I da ne ispadne samo to, da je to samo na osnovu jedne reči, mada ja verujem, kod propovedanja osjećaj za detalj vam je jako bitan. Da uhvatite jednu reč, da uhvatite jedan detalj, da tato, i onda vam jedan detalj kaže puno toga. Slušajte, ona je bila đavo. A da ne ostane samo na tome, pa pogledajte zver koja izlazi iz bezdara. A onda Bog Satanu naziva starom zmijom. Sada kada je u Edenskom vrtu, kada je Lucifer ušao u životinju, duh je postao telo i duh je postao zver. Satana se ujedinio sa zmijicem iz Edenskog vrta i onda Bog to jedno novo stvorenje u ujedinjenju naziva zver. Stara zver. I onda Brakan propoveda zver na početku, zver na kraju, to je cijela propoveda zver u sredini Biblije. I sada kada se Satana inkarnira u papu na kraju vremena, on će postati ponovo čovjek. Juda, kada je Satana ušao u Judu, Juda je postao zver, Juda je postao Satan. I ako vi želite da naučite nešto o Satani, čitajte živote Faraona i Jude. To su dve najbolje slike koje će vam opisati Satanu, jer ti ljudi su postali đavoli lično. Jer su se toliko podredili tom duhu, dok više nije bilo razlike između njih i tog duha. Ali da mi to ostavimo sada po strani, sada mi se ujedinjujemo sa Hristom. I to možete jedino, koliko je ljudima lako reći, ja sam besan. Ja sam besan. I oni misle da je to. Eto, ja sam besan, šta sad? Skoro pa normalna stvar. Ali kada vratite to u dane posle Edenskog vrta, vi ćete vidjeti da je Bog Kainu rekao, bes je na vratima, bes koji kulja iz tebe, to je đavo koji je u tebi. I kada kažete tu reč, ja sam ljud, ja sam besan, ja sam nervozan, ja sam slab, ja sam lažo. Znate što se dešava, što je u duhovnoj realnosti? vi se sve više i više ujedinjujete sa tim demoniziranim duhom. I postajete sve gori i gori. A to stotine, to svi ljudi rade svaki dan. To im je normalno da rade, to im je kao da uzmu čašu, to posvjesno rade, kao da uzmu čašu vode i piju, ne razmišljaju o tome što rade. I onda kada govorim, ja ne mogu ovo da uradim, ja ne mogu ono da uradim, ja postajem sve slabiji i slabiji. I na toj negativnoj strani to tako lako rade, gotovo podsvesno, ali kada to dođe do pozitivne, do božanske strane ujedinjenja, e onda tu postaje problem. Zato što vaša vera tada zahtjeva da kaže da ja sam Krist. Ja sam Krist. Ja sam se ujedinio sa Svetim Duhom i ja sam Svetim Duhom. Ja sam reč koja je postala telo. Razumete? Ne samo da ta reč živi u meni pa da ja moram da kopam u po meni, da moram da negdje iz neke svoje nedefinisane unutrašnjosti iznosim tu reč, da bih propovedao, ne, ja sam reč. Nisam bio, ali sam postao. Na zemlji sam rođen kao grešnik, a onda sam spasen milošću. Moje ime bilo u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, kao i vaša imena, ali sada sam ja živeo sa Gospodom, kršten sam u njegovo ime, izašao sam iz vode i onda je Sveti Duh došao na mene kao na Isusa Hrista na Jordanu i ja sam postao reč. Reč je postala telo i ja sam ta reč. Znate, Isus je puno puta na zemlji definisao sebe sa dve jednostavne reči, ja. Slušajte šta sam ja. Ja sam put. Ja sam istina. I ja sam život. Ja sam. Prvi i posljednji. Ja sam bio mrtav, ali sam sada živ. Onda je definisao sebe, izrazio je sebe sa rečima ja sam. Zato slušajte, ovo fenomenalno je, a jednostavno, ja sam uskrsnuće i život. Ja sam uskrsnuće i život. Vidite, to je način na koji je on bio jedno sa Bogom, tako što je ja sam, šta sam ja, na kraju ko ste vi? Dobro, da li ste vi samo jedna nervozna, neurotična, neurotežana osoba? Da li ste vi samo jedan slabić koji živi neki mizeran duhovni život ili ste vi sin i ćerka Božja? Pozvan da služi Bogu u ovoj generaciji na jedan sveti način i da bude jedno sa Bogom. Gdje smo ostali? Kod mir. Da, Isus je naš mir. Znate, ja imam mir. Samo zato što imam Hrista, a Hrist je moj mir. Hriste, ti živiš u meni. I ja sam Hrist. Ja imam mir koji prevazilazi svaki razum. I slušajte onda što Pavle kaže, govoreći o tem, ljubim vas ljubavlju Isusa Hrista svojom. Ljudskom ljubavlju, pa ona je mizerna, slaba, izneverit će, ali ja vas ljubim ljubavlju Isusa Hrista. I onda osobine savršenog čovjeka nisu popravljanje sebe, nisu učenje sebe, nisu vaspitavanje sebe. Vi danas imate propovednike u crkvama, ove poruke koji misle da su treneri koji treba da vaspitavaju i da treniraju ljude dok ne budu naučeni da žive savršen život. Ali propovednička služba nije tu da uči ljude kako da rade i šta da se, kako da se ponašaju, nego kako da prihvate njega i da postanu. I zato vam kažem, mi uvijek redukujemo ili nekako ograničimo Isusovu službu na to, Bog je bio u njemu. Ma nije samo to, bio je on Bog. Ne samo da je bio on i sada, on će i zauvijek biti Bog. I on kaže u vetosti, tamo u knjizi otkrivenja, ja ću mu biti Bog, a on će biti moj sin. Zato Isus Hrist jeste Gospod Bog naš. I on je riječ koja je postala se. Ja sam siguran da je ovo izazov, ja znam da je ovo izazov, ali znate, ma koliko da je to veliko, ma koliko da mi kad govorimo o velikim stvarima, samo to zapamtite, mi govorimo o jednostavnim stvarima također. Vidite, pobediti đavola, ja sam o tome propovedao vama stotinama puta, u Mađarskoj sam sad propovedao, to je bila jednostavna propoved, kako pobediti đavola. Ali onda vi shvatite u stvari da je to velika tema. Da je to stvarno velika tema za ljude. I kada je nešto veliko, ljudi misle da je to komplikovano. Ali onda objašnjenje toga, a otkrivenje, jeste objašnjenje toga. Otkrivenje je objašnjenje velikih stvari. Ali otkrivenje toga, primjena toga je krajnje jednostavna. U suštini to je toliko jednostavno da pobediti đavola znači izgovoriti jednu rečenicu svojim ustama, ništa više. Ma, pazi. Idi od mene sotona jer je pisano Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedino me klanja. To je objašnjenje toga. Pazite, Isus je dao primjer toga i znači jedini problem gdje može biti je što ljudi ne prepoznaju đavola. A znate zašto ga ne prepoznaju? Zato što uvek ga nazivaju sobom. Ja sam nervozan, ja sam ljud, ja sam slab, ja sam lažo, ja sam preljubnik, ja sam bludnik, ja sam idolopoklonik, ja sam slabik, ja sam mizerija, ja sam ništarija, pa vi možete nastaviti. I svaki put kada koristite reč ja sam na negativnoj strani, vi se ujedinjujete sa đavolom. Ali kada tu jednostavnu reč ja sam, koja predstavlja vas, i kada vi kažete ja sam, to pokazuje, pokazuje to da predstavljate sami sebi, da govorite o tome šta ste vi. Ali dobro, imate tako divne stvari koje možete upotrebiti i sve tim negati. Ja sam grešnik, spasen, milošan. Znate, to je ono što ja jesam, to vi jeste. Ja sam Božji sin. Ja sam Božji učenik. Ja sam čovjek koji njegovim ranama izleče. Ja sam čovjek kome je on oprostio greh. Ja sam čovjek zbog koga je on umro na Golgoti. Ja sam čovjek zbog koga je on krvario i prolio svoju svetu krv. Ja sam onaj zbog koga je on jednom žrtvom mene posvetio. On to jeste uradio, ali izvinite, sve to ja jesam, ali ja sam i Hrist, pomazanik Božji, red Božija koja je postala telo u ovoj generaciji. I ja kad dođem do tebe, bolesni čovječe, i stavim ruke na tebe, ti ćeš ozdraviti. Ali vidite kako mi rezonujemo, mi dođemo do bolesne osobe i kažemo ovako i počnemo dobro, ja ću položiti ruke na tebe, iako je Božja volja, ti ćeš ozdraviti. Sada možete li to zamisliti? Svi to radimo, tako? Evo, ja ću se pomoliti nas za tebe, položiti ruke na tebe i onda ograđujemo sebe. Ako je Božja volja, i Hrvati bi rekli, mi smo fulali već tu. To je fulan. Znate zašto je? Možete sada zamisliti, samo da vam pokažem tipologiju toga. Isus dolazi do Lazarevog groba, sklonite taj kamen, i ako je Božja volja, on će ustati. Svatate? Ali on nije rekao ako je Božja volja, on je rekao, sklonite taj kamen. Smrt je vladala nad vama, smrt vlada nad vama, vi umirete, milenijumima umirete, umiru milioni, milijarde ljudi su umrli do sad, ali ne ovoga dana i ne sada, slonite taj kamen. Ovoga dana ne, jer ovdje stoji čovjek i ja vam kažem, ja sam uskrsnuće i život. Ja sam Bog koji podiže mrtve. I Satano i smrti ne ovoga puta i ne ovoga dana, Lazar je izađio da. Vidite, mi dobro krenemo, a ono to prebacimo na Boga. Odreknemo se svoga vlastitoga identiteta u ovoj generaciji. I onda dođemo do bolesne osobe i odmah to prebacimo na Boga. Ako je Božja volja, ali stanite, deo Boga sam ja, deo Boga si ti i Bog očekuje od tebe. Da to veruješ. I Bog očekuje od tebe da to veruješ. A onda očekuje od tebe da to primeniš. I naravno da je to moguće. I samo razmišljite o toj reči ja sam. A ko si ti? Ali stvarno, vi uvek koristite tu reč. Ja sam, Isus je puno puta, Biblija je koristi puno puta. Ja sam uskrsnuće i život, ja sam prvi i posljednji, ja sam put, istina i život. Koliko puta ste koristili tu reč ja sam u svome životu na negativnoj strani? Ja sam slabić, ja sam grešnik, ja sam ovo, ja sam ono. Ja sam povratnik u greh. Dobro, sve to može biti delimično istina, ali vi ne možete samo sa delimičnim istinama živjeti. Vi to morate dovesti do savršenstva. Sve to jeste istina. Ja sam bio povratnik u greh, ali sada, ovoga trenutka, ja vam kažem, ja sam grešnik spasen milošću, ali i više od toga. Ja sam reč Božja u ovoj generaciji, ja sam telo. Ja sam čovjek koji je postao Hrist. I ko čuje mene, čuje Hrist. Vi kažete, drago mi je, ali zato je treba potrebna fenomenalna vera. Jeste. Ali ja vam kažem, to je vera koju će Boži duh podržati u ovoj generaciji. Dakle, kada je došlo vrijeme obnavljanja darova, on je podržao sve ljude koji su imali dovoljno hrabrosti da koristi duhovni dar. Znači, došla je Azuza ulica i naravno iz te Azuza ulice oni su počeli govoriti u novim jezicima, oni su otišli govorili u novim jezicima, tumačili te jezike, molili se za bolesne, koristili duhovne darove, oni su i morali imati dovoljno hrabrosti da naprave jedan iskorak, da probaju. A onda je Sveti Duh i pomazanje Božije došlo i podržalo je ono što su oni radili. A danas Bog je u poslu u obnavljanju savršena vera. A koliko sam uspao ovog brata što je propovedao u Mađarskoj, razumete, on je govorio o savršenoj veri, nešto je citirao iz te propovedi. A znate, brat Brahan kaže, u toj, baš u toj propovedi, savršena vera je vera u ono što Bog kaže da nije. Da bi imali savršenu veru, vi morate verovati da ste ono što Bog kaže da nije. I sad Isusova savršena vera, on je imao savršenu veru, tako? Svaki čovjek mora imati veru, jer bez vere je nemoguće ugoditi Bogu. I Isusova vera je bila savršena. I Bog je zahtevao od njega da veruje u ono što reč kaže da on je. Ja nisam kao Bog. Ja nisam Božja maskota na zemlji, rekao Isus. Ja sam Bog. I I onda Filipu odgovara u oči, toliko vremena si sa mnom, Filipe, ja u stvari sa vama, i ti me nisi prepoznao. Ako gledaš mene, gledaš oca. Filip je rekao, mislim da mu je rekao, Gospode, pokaži nam oca i nama će biti dovoljno. Vidite kako predstavlja sebe. Toliko dugo, 3 godine sam s tobom čovjek. 3 godine. Na hiljadama službi kojima sam ja propovedao si bio. Gledao si desetine hiljada izlečenih ljudi. Gledao si Lazara kako ustaje iz groba. Toliko vremena sam sa tobom, Filipe, i još me nisi prepoznao. Ko gleda mene, gledao si. I ko ikada video mene, video je od... I već u sljedećoj rečenici se spušta na ljudski nivo i pokušuje počinje da mu objašnjava, zar ne vjeruješ da sam ja u ocu i da je otac u meni? Ali ja vam večeras naglašavam tu stvar, kada je otac bio u njemu i kada je pomazanje delovalo kroz njega, on je bio lično Bog. I kada Sveti Duh deluje kroz vas, vi ste lično Hrist. Deo Svetog Duha uzima vaš lik. Uzima vaše telo. I taj deo Svetoga Duha je predodređen da postane telo unutar vašeg tela. Taj deo Svetoga Duha se ujedinjuje sa vama. Taj deo Svetoga Duha postajete vi. Taj deo Boga, taj deo božanskog bića je predodređen i određen da se kroz večnost izražava u vašem telu i vašem liku. Ali već sada na zemlji. Već sada na zemlji mi smo predodređeni. Da imamo dovoljno vere koja može da veruje i da izrazi sebe i da kaže ne samo ja sam spasen, a ne samo ja sam njegovim ranama izlečen, mada i jesam i spasen i izlečen, ali Bog u ovoj generaciji zahtjeva veru u vašem srcu koja može da kaže ja sam Hrist. I hajde sada da razmislimo o tome, čuti od svoje teofanije. Znači da je brat Abraham koristio taj izraz u propovedi Hrist je otkrivena tajna Božja, ja mislim da je tamo govorio o tome. Da, u stvari kojem je ti se? Mi ćemo čuti od svoje teofanije. Hajde sada da definišemo tu famoznu teofaniju za sva vremena. Teofanija je deo Boga, deo Božjeg Duha koji je predodređen da postanete vi. Brat Rahman kaže, Bog je o sebi mislio da je čovjek i to ga je prenelo na zemlju da bude Isus Hrist. Isus Hrist je bio telo koje je bilo predodređeno da postane Bog. Punina božanstva telesno izrazila je sebe u liku Isusa Hrista. Ali deo Boga koji je predodređen da se izrazi u vama je vaša teofanija. Ona ne mora imati stalni oblik, jer duh nema stalni oblik, ali ona će postati. I vi to morate prepoznati. I ako ste sin Boži, vi ćete to prepoznati.
Amen.
Dovoljno je da vidite, i to jeste veliko. Sada pazite, mi govorimo o večnim, velikim, uzvišenim, svetim, veličanstvenim stvarima. Ne postoji nešto tako veliko nego Bog koji postaje čovjek. Nema ništa tako veliko. Taj dan na Jordanu je najveći dan u istoriji. Vi kad odete na nebo, vi ćete gledati taj dan hiljadama i hiljadama i milijardama puta, jer je to najveći dan, najveći događaj večnosti. Bog je postao čovjek. On se nije spustio na anđela koji leti sa šest krila, on se nije spustio na Lucifera koji je bio zaklanjač u nebesima pre pada, on se nikada nije ujedinio ni sa jednim anđelskim bićem, Bog je postao čovjek. I onda odlučio je i rekao, ja ću postati čovjek i bit ću u ljudima, a onda je te ljude đavo načinio grešnicima i Bog je rekao, nema problema, proliću svoju vlastitu krv, ali ću se ujediniti sa njima. I svatate li, prolivajući svoju krv, on je platio cenu otkupljenja. I on je platio za vas. I vi pripadate njemu. Ali on vas nije okupio. Vi nikada ne kupujete stvar bez da ta stvar ima neku svrhu. Ako odete i kupite obuću u nekoj radnji, vi kupite da bi hodali u njoj. Ko kupite neko odelo, vi kupite da bi se oblačili i da bi ga koristili. Kupite neku hranu, da ne bi bili gladi. U stvari, sve što kupujete, vi koristite. A ništa nećete kupiti ako nema neku svrhu ili ne treba vam ni za što. Isus kada je nas kupio, otkupio, svojom krvlju, plativši cenu koju je božanski zakon zahtevao, kupio nas je sa svrhom. Ne da budemo statisti.
Amen.
Ne da hodamo u nebu kao zaludni ljudi, koji nemaju pametnije što da rade, pa idu kao turisti. Samo fali da imaju fotoaparate pa da slikaju sve u nebu. Znači, on to nije uradio za tu svrhu. On nas je otkupio, kupio nas. Platio je stravičnu cenu, platio je jezivu cenu. Platio je cenu koju nikad niko nije mogao platiti, prolio je svoju čistu, svetu, jedinstvenu, božansku krv. Kupio nas je tom krvlju, da bi postao mi. A ta krv mu daje pravo, pazite, da najvećeg bednika iz blata koristi za svrhu ujedinjenja sa njim. Možete li zamisliti šta je Bog ujedinio? On je želeo da izrazi sebe. Želeo je da postane. Da načini sebe vidljivim, realnim. I tamo su bili milijarde anđela. On je prošao kroz celo nebo. Prošao je kroz ta najslavnija, najdivnija, najlepša, najveličanstvenija stvorenja. I rekao, ne pada mi na pamet. Spuštam se dole na zemlju. I tamo nalazim ovoga grešnog, jadnoga čoveka i sa njim. Baš sa njim. Ja ću se ujediniti. I da bih mogao to da uradim, proliću svoju krv. I prolio je i čini to pred celim nebesima.
Aleluja.
Činio je to kroz sedam crkvenih doba, samo što njegovo delovanje nije bilo razumljivo tada, jer nije došao prorok da otkrije te stvari. Znate, Bog se ujedinjavao sa ljudima kroz sedam crkvenih doba, ali oni to nisu znali. To je istina. Znači, on je bio u Luteru, ali Luter nije znao da je jedno sa Hristom. On je bio u Vesliju, ali Vesli to nije znao. On je bio u Azuzu ulici, ali Azuzu ulica nije to znala. Ali sada, na kraju vremena, on uzima tu jednu jednostavnu rečenicu iz pisma, ja sam. I donosi je pred vas. Donosi je do vašeg jezika. I kaže, sad reći, ko si ti, šta si ti? I razmislite o tome, kada sljedeći put budete koristili reč ja sam. Isus je rekao to nekoliko puta za sebe, ja sam put, istina i život. Ali šta ćete vi reći kad koristite tu reč ja sam? Mi je tako često koristili. Pa koliko puta ste rekli, ja sam budala kad se ne. Koliko puta ste rekli, ja sam idiot. Evo, ja sam idiot. A vi koristimo tu reč, svakodnevno smo. A nekada počastimo sebe pa kažemo, ja sam magarac. Ali onda kada dođemo do duhovnog nivoa, Ja sam grešnik, spasite milost. Ja sam čovjek kome su greci oprošteni. Ja sam bio bolesnik koji njegovim ranama izlečen. Ali sada, ja sam mnogo, mnogo više od toga. Ja sam sada u ovoj generaciji reč u tebi. Ja sam postao reč Božja. I šta više, ja sam inkarnirani Bog. I sad želim da vam kažem, makoliko je nešto, kada je nešto veličanstveno, ljudima deluje da je nedostižno. A opet vam kažem, kada je nešto veličanstveno Bog načinio kao što je ujedinjenje sa nevestom na kraju vremena, u otkrivenju, kako ući u to, on je to načinio jednostavno. Kao što će vas negativno ispovedati, vezati za loš duh. Ako želite da izludite od nervoze, samo pričajte kako ste nervozni. Ako želite da vas brige slome, samo pričajte o njim. Ali ako želite da budete reč u telu, onda morate da izrazite sebe na taj način. I Sveti Duh je u mene. I ja sam Sveti Duh. I sad gledaju mene, kada ja položim ruke na tebe, bit ćeš zdrav. Znači, to je vrlo jednostavno. Kada ja kažem, ja imam mir koji prevazilazi svaki razum. To su četiri reči. Imam mir koji prevazilazi svaki raz. Peče, nije važno. Ali ih nije teško izgovoriti. Tako. Glasno ili tiho, ovako ili onako. Ali ja znam što se dešava. Tad se ujedinjujete sa Hristom. I ako ćemo to raditi i to činiti, vi se ujedinite sa njim. I ako to radimo i to postane naše iskustvo, uskoro mi nećemo biti samo neko ko hoda ovom zemljom, koji je kao Bog, koji je sličan Bogu, koje je kao reč, koje je sluga reči. Ne samo to. Mi ćemo biti reč. I već danas. Jesmo. I na kraju puta mi ćemo vidjeti koliko je to ispunjavanje i hranjenje reči, reču koja traje godinama, bilo neophodno, korisno. I vidjet ćete u šta vas je formirao. U deo Boga. U deo božanstva. Deo reči koja hoda ovim telom 2000 godina nakon Isusa iz Nazareta. I zato uvek se setite te reči ja sam. Setite se šta Isus govorio za sebe. Ja sam put, istina i život. Ja sam prvi i posljednji. Ja sam uskrsnuće život. I kada kažete, kada predstavljate sebe, ja sam hrišćan, čak u ovome vremenu, ja sam uskrsnuće, ja sam, ko je to rekao, brat Biska, ja sam uznesen, ja ne čekam uznesenje, ja sam uznesen. I onda kada sam ja uznesenja, ja ne mogu propustiti uznesenje. Kako uznesenje može propustiti uznesenje, ne? To naravno ne znači samo te negativne veze. to što je Isus imao u 4. glavi Mateja. Što se tiče Satane, tamo vam je sve rekao. Dve rečenice, maknite ga od sebe, doviđenja, prijatno, nije mi bilo drago što smo se poznavali, ne mogu te lagati, ali idi od mene, mislim. I kraj. Znate, kad nekoga terate i svoje prisutnosti, i kaže, drago mi je što smo se upoznali, jer sad imam pametnija posla, idem oko vi, đavola ne morate, nije vam drago. Najdraže bi mi bilo da se nikada nismo upoznali. Ali kada mu se protivite, reči u Božijom, on će odleteti u to. Voleo bih nekada da duhovnim očima vidim to letenje. Zato što je to neverovatna stvar. Brat Brakam je rekao da u realnosti duhovnog sveta, kada mi koristimo reč Božju protiv Satane, on dobije udar od nekoliko hiljada volti. I to je šok kakav oni. Znači, samo razmislite o tome. Kada vi koristite reč Božju protiv Satane, vidite to u privatni život, u neki ljudski život, ako vas neko maltretira u životu, ali u jednom trenutku dobijete dovoljno snage pa ga dobro izudarate, taj neko će sutradan sesti pa dobro razmisliti da li će ponovo da dođe da vam kida život. Jer prvi put kada sileđi, to je čak prirodni život, vi imate sileđi na sve strane. Znate, zato što je ovo je vreme ujedinjenja duha i tela, i Satana pokazuje sebe. Evo tu sad se vidio na nekim portalima, neku devojčici su njeni vršnjaci izmaltretirali u razredu. Znate, to je takvo vreme. Takav je duh u ljudima. Ali kada pogledate sve te sileđi, kada mu jednom to prođe, on će to ponoviti. Kada se drugi put onaj koji je žrtva trese pred njim, on će to ponoviti i treći put. Ali kada jednom, i onda pitaju se, i onda naprave cele okrugle stolove, šta je rešenje za maloletničku delikvenciju? Pa šta će sileđu zaustaviti osim jača sila? Ništa. Ništa. Znači, dok se ne bude bojao posledica po njega, on će to raditi. I onda oni kažu, nasilje nije odgovor, roditeljska kovaspitanje nije odgovor, a šta je odgovor? Da ga pustite da to radi narednih 15 godina, da pobije pola grada. Da. Postoji samo jedna stvar koja će sileđu zaustaviti, to je sila jača od njega, i to je ta. A sada prebacite to na duhov. Dobro, i ako je đavo navikao, prosto navikao da vas maltretira. I onda tu vernik dođe pa se skupi, nemoj me dirati sad. Uništit će. Ali kada jednom dohvatite oružje i koristite ga protiv njega, i jednom kada dobije šok od nekoliko hiljada volti udara, znate, taj gospodin će razmisliti da li će da se vrati i ponovo vas kine. I svi koji se bore protiv đavola u realnom životu duhovnog sveta će vam to reći. Ako vi 2-3 puta borite se, na primjer, sa laganjem, jel? Ili sa bilo čim, sa besom. Jednom osjetite bes i počnete koristiti reč Božju protiv njega i to ode. Drugi put to ode, treći put to ode, četvrti put se ne pojavi. Razumete, zato što ste sileđi pokazali gde mu je mesto i zato što zna da ako vam se približi da može što sada da mu se desi, pa onda on i odustane. Znači, ali dok se ne suprotstavljate, vi ste kao jagnje koje on može da teroriše kako god. Ali kada se jagnje naoruža sa rečju Božijom i koristi to oružje, Znate, koristite ga, udarajte sa njim na sve strane. Napravite pravi lom, dar mar, neka sve pršti. Što ga više koristite? Postajete ozbiljniji protivnik, pa čak i ako đavo ne odustane, ali sa mnogo, mnogo manje samopouzdanja će doći do vas. Kao i nasilnik u školi ili na ulici koji dobije batine, pa onda će razmisliti ili će to ponoviti. Ali da bi sve to moglo, a onda na toj pozitivnoj, božanskoj strani, znači jedna i druga su važne. Ljudi kažu, dobro, ti ne moraš pričati toliko o đavolu, pričaj o ujedinjenju sa Bogom. Ali nema ujedinjenja sa Bogom dok vi ne otpremite duh iz vašeg života. Razumete, Isus je rekao, staro i novo vino se neće pomešati. Ako vi nemate pobedu nad svetom telom i đavolom, vi se ne možete ujediniti sa Bogom. Ili znate na što će to ličiti? Ličit će na povremene emocije i na ono što imate u denominacijama. Imate malo radosti na pevanju i onda imate to što imate oko. Tako da je pobjeda uslov za ujedinjenje. A to ujedinjenje je Bog načinio veoma jednostavnim. Ja. Put, istina i život. Ja sam nevesta Isusa Hrista ovoga doba. Ja sam evanđelista u ovoj generaciji. Znači, prosto morate ujediniti sebe sa Hristom koristeći tu jednostavnu rečenicu. Dve reči, ja. Tako je glas Bog blagoslovio. Aladin, pomolite mi.
Evo nas još jedan put, Gospode, na još jednoj službi. Gospode, hvala ti da kako dolazi reč Božja, Gospode, da tako i naša vera, Gospode, raste. Za svaki put, Gospode, svaka služba je, Gospode, još jedan korak bliže u jedinstvu sa Tobom. Bože, hvala ti za ovaj skup, Gospode, koji imamo svake subote, Oče, ovdje, Gospode. I molimo se, Bože, da naši životi, Gospode, budu ugodan, mir iz Tebi, Oče, i da budemo, Gospode, prosto kao svetionik, Gospode, koji obasjava, Gospode, sve ukućene, koji nije pod stolom, nije sakriven pod krevetom, Oče, već koji je na sred stola, Oče, u čijoj svetlosti mogu da hodaju svi, Gospode, koji gledaju tu svetlost, Oče. Bože, ti si to rekao, da budemo kao svetlo na stolu, kao svetionik na vrh brda, Oče. I ja se molim, Gospode, da ovo svetlo, Gospode, koje je predato u večernjem vremenu, večernje svetlo, Gospode, koje nas vodi, Bože, apsolutno u slavu Božiju, Bože, u jedinstvo sa Hristom, Oče, da ono bude, Bože, tako silno u nama, sa nama, Bože, među nama, Oče, dok svi mi koji smo počeli da verujemo, Gospode, a ti si obećao, Bože, da ono što si počeo u nama, da ćeš dovršiti, Oče, do dana Isusa Hrista, Oče. Bože, to je jedno veliko obećanje na koga se svi možemo sloniti, Oče, da ti koji si nam otkrio, Gospode, ovo svetlo, ovo večernje svetlo, ovu istinu, Oče, da ćeš ti dovršiti, Oče, u nama, Bože, da ćemo stići do kraja puta, Gospode, da ne treba ničeg da se bojimo, Bože, zato što si ti pobedio svet, Oče. Bože, zato što si ti pobedio svet i mi smo pobedili svet jer smo bili u tebi kada si ga pobedio, Oče. I mi se molimo da veliko otkrivenje ovoga vremena, Oče, kroz propovedanje reči Božije i kroz čitanje poruke i slušanje poruke, Oče, dođe tako na nas, na izabrane, na sve one čije imena su u knjizi života, Oče, da budemo, Gospode, prava manifestacija u ovom danu, Oče. Bože, hvala ti za propovedaonicu koja je čvrsta i jaka, nepokolebljiva, Oče, i hvala ti za sve one koji su sa nama, Oče, i koji podržavaju ovu veliku stvar koju činiš, Gospode, u ime Isusa Hrista.